jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Ivoje Popović, uvaženi slušalci Radio Svetigora i emisije o jeziku rode da ti pojem, jedan od rijetkih poslanika pisane riječi u Crnoj Gori, koji je ostao dosledan i dostojan svog pretka Marka Miljanova. Nije pristao i ne pristaje na bezakonje nad jezikom. Tim povodom javljamo vam da se na srpskom jeziku pojavila njegova nova knjiga pjesama.
Bina Nikolić, moj prijatelj, neku riječ.
Dobro večer svima. Hvala gospodine Perivoje što ste mi dali mogućnost da govorim. Inače ovo nisam radio do sad. A po nekoj stegi stvari trebao sam, s obzirom da se obrazovao u tom pravcu kao profesor književnosti, večeras ću pokušati da nekim svojim pristupom dotakne mjesta u knjizi kojoj večeras govorimo. Inače, i ovo bi trebala biti neka skica za jedan portret. Vidjet ću sad koliko mogu od toga da prenesem, pokušat ću da budem što kraći. Nemojte mi zamjeriti ako se i sapletem u riječima. Skica za jedan portret ili jedan slobodni osvrt na knjigu pjesama Rodokopi pustinskog pjeska Perivoja Popovića. Portret jednog pjesnika slikan u riječima sve do obznane dovršenog dijela autora i čovjeka, to je još koliko tajna mapa njegovog trajanja, a riječ svaka pri tome trenutak kojim se postojanje tka u govoru i pamćenju svijeta. Perivoje Popović trajanje svoje otvara u jeziku provjerenim pjesničkim oblicima koji svoj zvuk i ritam govora prenose u vremenu stranicama pisma upućenog s namjerom da sačuvaju taj vid oblikovanja u jeziku. Tako su me te pjesme zatekle nad stranicama Rudokopa pustinskog pjeska kao mogu da primijetim nešto mlađeg čovjeka po samom sedu generacije upućenog na koliko drugačije osjećanje vremena, da sam nadnijet nad još neohlađenom materijom građe govora kao pred zidovima oslikanim likovima iz nekog pređašnjeg ovdje i sada, našao se tih među tim freskama i sjenkama pokrenutim proplamsajem damarom pjesama. Zaštićen u hramu tog govora, čutao sam i slušao poput iskušenika koji se ogleda disciplinom kamena pod dodirom koji ga oblikuje, da odredi od čega je načinjen, slušao sam te riječi, dozvolivši da me podsjete na mjesta kojima hode oni u te tajne upućeni godinama svog iskustva, ka rudokopima pjeska kroz sitno mlivo trajanja. Knjiga Rudokopi pustinskog pjesma, slobodno žanarovski određena kao personalna panorama, sačinjena iz dva poglavlja, jednog sa novim pjesmama i drugog od prevedenih pjesama Perivoja Popovića iz ranijih knjiga, kao i njegovim prevodom pojedinih pjesnika sa ruskog, bugarskog i njemačkog jezika, jeste višeslojan osmišljen prikaz jedne ličnosti posvećene svom maternjem jeziku i poeziji. To je portret pjesnika, koliko uviđam, privrženog zavičajnom prostoru, matici svoga vijeka i svojim precima, kao čuvar tradicije rodnog podneblja. Ispisnik ovih redova svoj zavičaj dekodira u sjećanju s velikim oprezom, kao neko vremenski prostor udaljen od tog kraja podneblja. To činim tako iz ličnih razloga koje ovim prilikom ne bih navodio, jer to svakako nije tema ovog obraćanja. Dakle, iz svog iskustva mogu da pretpostavim koliko je to osjetljiv čin otvarati svoj zavičaj i graditi ga iznova pjesničkim postupcima, pa i na više mjesta, odnosno u prevodima pred onima koji nemaju dodira s tim i takvim kulturološkim obrascima običaja i življenja. Govoriti o zavičaju, biti trajno upućen na mjesto s koga potičemo, a istovremeno putovati, gledati u svijet kroz sebe, gledati dalje u vrijeme, to je više dimenzijalno učestvovanje u svijetu koji tvorimo, koji nas uslovljava svojim zakonitostima. Primjećujem da odsustvo te sposobnosti rađa potrebu za lakom zabavom, šarenim predstavama o nadnaravnim svjetovima i sličnim igrama modernog doba. Ova knjiga svjedoči o tome kako se ostaje na svom putu privršen svom početku, a zagledan u drugo vrijeme i moguće ishodište puta. Perivo je slika zavičaj poput unutarnjeg putopisa, polažući riječi dublje u matricu jezika, uvodeći ih u ritam i melodiju stihova pjesničkih formi i oblika, posebno izabranim načinom književne nadgradnje svog zavičajnog govora, tako da ta građa osjeća preinačena u novom obličju u poetici, koja prevashodno audiativnim aspektima govora sugestivno otvara mjesta i motive u svijetu djela ovog stvaraoca. Perivoje se vraća mjestima svog zrenja, zatiče tragove napuštene kuće, poput Alekse Šantića, koji za čas novidjeljno pokreće predmetnost, nekad ispunjenu toplinom života, sred tog ogoljenog prostora, i u tom kontrastu između nekad i sada gradi sliku sentenciozno podvučenu riječima pjesme Napuštena kuća. Teško domu pustom, u koji zrak dana odavno ne zalazi. Ova pjesma, pored uvodne posvete zavičaju, u vidu citata cijele pjesme Medun Slobodana Milića i strofe pjesničke slike posvećene autoru ove knjige iz pera Dobrašina Jelića, dakle pjesma čije stihove sam doslovno prenio u prethodnom dijelu izlaganja, nalazi se na kapiji ovog pisma, prološki, uvodeći nas u lirski hronotop jednog svijeta u nestajanju. Taj trag zapravo oslikava portret lirskog čovjeka koji stoji kako u ovim stihovima, tako i u svom fizičkom, vanliteralnom vidu naspram slike svijeta kog reflektuje svojim riječima. Kuća koju su napustili njeni stanari, kao i život kroz ono što su međusobno podijelili, podnijeli sada, tek korov i zmijski otrov sadrži. Ovo je prva pjesma u ciklusu Smiljolike pjesme. Inače, knjiga je podijeljena na tri autorske cjeline, ciklusa pjesama kojima se autor predstavlja, koliko mi je poznato, po prvi put u javnosti. Drugi dio knjige sačinjava i prevodi pjesama što Perivoja Popovića, što pjesnika ruskog, bugarskog i njemačkog jezika, s potpisom autora ove knjige kao njihovog prevodioca. Ali evo noću čujem da je gospođa Magdalena Popović doprinjela u tim prevodima. Moje interesovanje prilikom ovog izlaganja zadržat će se na prvom dijelu knjige, jer pretpostavljam da je na drugim mjestima već bilo govora na temu prevoda ovog pjesnika. S obzirom da se pomenuta pjesma nalazi na prološkom okviru knjige, njen položaj dodatno usložava značenje kako njenog teksta, tako i kompozicije tog ciklusa knjige. Napuštena kuća je ono mjesto na kojem stanuju sjenke proteklih dana, a kuća nastanjena u nama podsjeća na to što je nekad bilo, tako da sada u tom presjeku vremena živi tekst pjesme i otrov zmijski ispod kamena. U okviru ciklusa Smiljolike pjesme nalazi se 15 lirskih pjesama u slobodnom i vezanom stihu. Tematski ovo je ciklus označen svjetovnim znamenjem ljudskog trajanja na parčetu zemlje, još koliko poznatom kao zavičaj, subjekta, pjesnika, koji nam se ovim putem obraća. Molitva nad bezdanom zaziva prostor s one strane vida čovjeka, kuću bića lirskog subjekta, i tvori most između njegovog rođenja i prelaska na drugu stranu jezika i postojanja. Kroz prosede hrišćanske etike u vidu reminisciranja pređenog puta, tako je tiha, a kako i drugačije bi moglo, molitva bola pred neumitnom tamom nestanka. Ova pjesma s kontrastom se ostaje na pjesmu Napuštena kuća. Kao govor izgnanika iz svijeta od koga, u zemaljskim razmjerama fizički razdaja ga jaz vremena, ovu pjesmu nastanjuje samo glas lirskog subjekta. Svi njeni objekti tek su daleki odbljesci stvari događaja pređenog puta čovjeka u vremenu. Moja jarka slika na tamnom srušenom zidu u mojoj kući bez krova i temelja. Glasi stihove ove pjesme ustavljaju sliku vremena na pokretnoj traci uspomena i sučeljavaju lik lirskog subjekta s posljedicama trajanja svijeta kog napuštaju čak i uspomene. Pjesma Pitanje 2, pisana rimovanim desetercima vezanim u strofe od po dva stiha, predstavlja obraćanje makrokosmičkom motivu rađanja i svjetlosti. Vid pozne pjesme budnice koja kroz prijekor lirskog subjekta opominje izvor svjetla dana, inače u retorici književnosti ovog podneblja i u kolokvijalnom govoru prepoznatljivo mjesto govora, još ne osviće to što lirski subjekt predosjeća, utamiti skobe svojih poznih godina u svoje osami, I ovo je pjesma u kojoj imamo motiv naslova ciklusa, taj starozavjetni znak tragičnog silaska ljudskog roda u svijet propadanja i nesigurnosti opstanka. Svaka pjesma ima svoju zmiju koja potkazuje otrovom svoga pregnuća nad bolom subjekta u pjesmi, slabosti i ljudskosti svojih žrtava. Pjesmi također datoj u rimovanim desetercima, bistisima, smijarka Jovana Jagodina, spjevanoj u duhu lirskih narodnih pjesama, s intonacijom epske naracije i cezurom nakon četvrtog sloga, uz folklornu mistiku zavičajnog prostora i govora, otkrivamo u njoj tragizam ženskog lika oslikan u nemoći ostvarenja punoće tog lika u sukobu erosa i tanatosa, ženske putenosti i predrasuda stroge patriarhalne sredine. Grijeh Jovane Zmijarke, ako i postojao, ostaje ovdje neimenovan u predmetnosti tog lika, tek nagovješten motivom zmije i tragičnim ishodom njene sudbine. Tako i u pjesmi Zmija zidara Ratka Šaletića, kob njegovog trajanja predstavlja ovaj motiv iz hrišćanske religije, kao i iz životne sredine s osjetnom ostavštinom epskog diskursa u svakodnevnom govoru. Zanimljiva je promjena pozicije govora unutar ovog ciklusa i tematski srodnih pjesama u pjesmi Kajanje i Rodije Kosović. Naime, umjesto govora o nekome u trećem licu koji predstavlja nosioca tematske osnove u pjesmi, u ovom slučaju, lirski subjekt govori ono što pjesnik kao neko treće lice ne bi rekao. Ili zalud bi kazao to nešto o pojedinim mjestima koja se odnose na glavni subjekt u pjesmi. Tim načinom postignuto je neposredno kazivanje lika iz naslova pjesme, a pjesnik koji se pominje više nije subjekt koji govori, iako i dalje lik u pjesmi. Postaje neko ko može o tome da svjedoči, ali kako to stihovi kazuju, time tek na posredan način, sa dozom romantizovane predstave, ovim stiče se utisak da je ostvaren otklon od uobičajenog lirskog prosjedea kod ovog autora. Izvjesna autokritika sa određenom dozom ironije prema onim osobinama koje autor prihvata u korpus svog poetskog djelovanja. To potvrđuje pretpostavku da sve utjecaje za koje možemo utvrditi da pripadaju tradiciji srpske književnosti kod Perivoja Popovića, svjesno ih sam odabire i aktualizuje kao svojevrstan čin otpora i otklona od pojedinih pomodarskih tendencija u literaturi. Zato pjesma Kajanje i Rodije Kosović predstavlja značajan moment u analizi poetike stvaralačkog postupka, ne samo ove knjige, već i ukupno pjesničkog djela Perivoja Popovića, a tako i najuspjelije mjesto ciklusa Smijolike pjesme. Pjesma je svedena, data u lirskim desetercima, rimovanim distisima, jednim potezom, bez iskliznuća u ritmu i govoru kod lirskog subjekta, također i bez napora u nastojanju da se jezik prilagodi ovom pjesničkom oblikovanju. Intonacija govora, kojim je građan lirski subjekt u ovoj pjesmi, odstupa od prepoznatljivih tonova u govoru likova iz tradicije, narodne poezije i srpskog romantizma. Lirski lik govori o pjesniku koji ni romantizovanim predstavama ne bi postigao onaj vid ljepote likova tako opjevanih u našoj ranijoj poeziji. Eto, toliko iz ovog.
Jadovno u kućima, po Vojislavu Iliću. Zvao si nas noćas, jadovni pjesniče, jer ti bol užasni um i dušu mrači. Ali prije toga, ne plačem samo s bolom svoga srca, rad zemlje ove uboge i gore, mene sve rane moga roda bore i moja duša s njih pati i grca. Zvao si nas noćas, jadovni pesniče, jer ti bol užasni um i dušu mrači. Čuj na tvojom glavom crni gavran kriče knjig, nego užasni tvoj sažetak znači. Neće dugo proći, ti ćeš umreti. Opustit će tužni Popovića dvori. Aj tajnu svoju ti moraš poneti, patnju što te muči i dušu ti mori. Oproštaj ti treba, zato si nas zvao, ti si pjesmu svoju patnjom okovao. Oproštaj mi treba, zato sam te zvao, oče, ja sam pjesmu svoju patnjom okovao. Kad se medum prođe, ubri mala rijeka, ima jedno strašno i sumorno mjesto na koje su moji preci odlazili često. I na tome mjestu pećina je neka, ali nema jezera. A gdje se jezero? Od krvi i kosiju predaka mojih, što padoše od ruke dušmanske. Aman, braćo ljudi, da ne bude krvi bar od ruke baske. Popoviću, crn ti spomen bio, prekor Milovana Miloševa, to mi je djede. Popoviću, crn ti spomen bio, kome li si sunce ostavio, kome li si poklonio munje, prihvatio zle stove i sumnje, mjesto vjere u osmite dana, mjesto Krista i Kristovih hrana, moliš teški suto samohrani da plamica svjetlosti razdani. Šta će magla iznad rodnog sela? Šta će patnja tama bez vidjela? Gdje je plamen iz vjernih njedara? Gdje su vješte ruke Neymara? Gdje je krvca iz plamena vrela? Gdje su snovi jata bijela? Nekada si pod stijenjem krutim megdanio sa kamenom ljutim, sada klečiš pokraj smrtne čaše, smrti grdna grdnom rukom maše, snage nema da joj odgovoriš, polumrtav mrtvo slugu dvoriš. Popoviću, crn ti spomen bio. Kuda li ćeš, crni Perivoje? Pita me otac u snu četvrti put i majka prvi put. Kuda li ćeš, crni Perivoje, kad nestane strasno pleme tvoje? Kad gavrani nebo nam zakrile, kad uvenu naše dobre vile, sve se sleglo ni spadinu tuge, dan i noć i zle jeseni duge. U sindire nebo munju hvata, crni svati pokraj crni svata. Oltar pisti pod teretom jada, čuti srce, čuti mutna nada. Nigdje vjetra da satre oblake, nigdje sunca da zgrije nejake. Stanac kamen u kamenju sivom, strah strakuje pred poplavom živom. U mulju se je legu gamad gladna, da opuste naša polja sadna. Ne ostade loze ni čokota, lešinari krnici života, sve odnose u memljive jame, da u tamu i svijetle snome mame. Ovo je patnja.
Perivoje Popović prisjetio se svoje pjesme Napuštena kuća. O poeziji Perivoja Popovića na večeri promocije njegove knjige govorili su Milan Nikolić, profesor dr. Miodrag Durutović. Najprije Milan Nikolić o poeziji knjige, o knjizi novoj Perivoja Popovića.
Skica za jedan portret ili jedan slobodni osvrt na knjigu pjesama Rudokopi pustinjskog pjeska Perivoja Popovića. Portret jednog pjesnika slikan u riječima sve do obznane dovršenog dijela autora i čovjeka, to je još koliko tajna mapa njegovog trajanja, a riječ svaka pri tome trenutak kojim se postojanje tka u govoru i pamćenju svijeta. Perivoje Popović trajanje svoje otvara u jeziku provjerenim pjesničkim oblicima koji svoj zvuk i ritam govora prenose u vremenu stranicama pisma upućenog s namjerom da sačuvaju taj vid oblikovanja u jeziku. Tako su me te pjesme zatekle na stranicama Rudokopa pustinjskog pjeska kao mogu da primijetim nešto mlađeg čovjeka po samom sljedu generacije upućenog na koliko drugačije osjećanje vremena, da sam nadnijet nad još neohlađenom materijom građe govora kao pred zidovima oslikanim likovima iz nekog pređašnjeg ovdje i sada, našao se tih među tim freskama i sjenkama pokrenutim proplamsajem damarom pjesama, zaštićen u hramu tog govora, Čutao sam i slušao poput iskušenika koji se ogleda disciplinom kamena pod dodirom koji ga oblikuje, da odredi od čega je načinjen. Slušao sam te riječi, dozvolivši da me podsjete na mjesta kojima hode oni u te tajne upućeni godinama svog iskustva, ka rudokopima pjeska kroz sitno mlivo trajanje. Knjiga Rudokopi pustinskog pjesmaka slobodno žanrovski određena kao personalna panorama sačinjena iz dva poglavlja, jednog sa novim pjesmama i drugog od prevedenih pjesama Perivoja Popovića iz ranijih knjiga, kao i njegovim prevodom pojedinih pjesnika sa ruskog, bugarskog i njemačkog jezika, jeste višeslojan osmišljen prikaz jedne ličnosti posvećene svom maternjem jeziku i poeziji. To je portret pjesnika, koliko uviđam, privrženog zavičajnom prostoru, matici svoga vijeka i svojim precima, kao čuvar tradicije rodnog podneblja. Ispisnik ovih redova svoj zavičaj dekodira u sjećanju s velikim oprezom, kao neko vremenski prostor udaljen od tog kraja podneblja. To činim tako iz ličnih razloga koje ovim prilikom ne bih navodio, jer to svakako nije tema ovog obraćanja. Dakle, iz svog iskustva mogu da pretpostavim koliko je to osjetljiv čin otvarati svoj zavičaj i graditi ga iznova pjesničkim postupcima, pa i na više mjesta, odnosno u prevodima, pred onima koji nemaju dodira s tim i takvim kulturološkim obrascima običaja i življenja. Govoriti o zavičaju, biti trajno upućen na mjesto s koga potičemo, a istovremeno putovati, gledati u svijet kroz sebe, gledati dalje u vrijeme, to je više dimenzijalno učestvovanje u svijetu koji tvorimo, koji nas uslovljava svojim zakonitostima. Primjećujem da odsustvo te sposobnosti rađa potrebu za lakom zabavom, šarenim predstavama o nadnaravnim svjetovima i sličnim igrama modernog doba. Ova knjiga svjedoči o tome kako se ostaje na svom putu privršen svom početku, a zagledan u dugo vrijeme i moguće ishodište puta. Perivo je slika zavičaj poput unutarnjeg putopisa, polažući riječi dublje u matricu jezika, uvodeći ih u ritam i melodiju stihova pjesničkih formi i oblika, posebno izabranim načinom književne nadgradnje svog zavičajnog govora, tako da ta građa osviće preinačena u novom obličju u poetici, koja prevashodno audiativnim aspektima govora sugestivno otvara mjesta i motive u svijetu djela ovog stvaraoca. Perivoje se vraća mjestima svog zrenja, zatiče tragove napuštene kuće, poput Alekse Šantića, koji za čas novidjeljno pokreće predmetnost nekad ispunjenu toplinom života sred tog ogoljenog prostora, i u tom kontrastu između nekad i sada gradi sliku sentenciozno podvučenu riječima pjesme Napuštena kuća. Teško domu pustom u koji zrak dana odavno ne zalazi. Ova pjesma, pored uvodne posvete zavičaju, u vidu citata cijele pjesme Medun Slobodana Milića i strofe pjesničke slike posvećene autoru ove knjige iz pera Dobrašina Jelića, dakle pjesma čije stihove sam doslovno prenio u prethodnom dijelu izlaganja, nalazi se na kapiji ovog pisma prološki, uvodeći nas u lirski hronotop jednog svijeta u nestajanju. Taj trag zapravo oslikava portret lirskog čovjeka koji stoji kako u ovim stihovima, tako i u svom fizičkom, vanliteralnom vidu naspram slike svijeta kog reflektuje svojim riječima. Kuća koju su napustili njeni stanari, kao i život kroz ono što su međusobno podijelili, podnijeli sada, tek korov i zmijski otrov sadrži. Ovo je prva pjesma u ciklusu Smijolike pjesme. Inače, knjiga je podijeljena na tri autorske cjeline ciklusa pjesama kojima se autor predstavlja, koliko mi je poznato, po prvi put u javnosti. Drugi dio knjige sačinjava i prevodi pjesama što Perivoja Popovića, što pjesnika ruskog, bugarskog i njemačkog jezika, s potpisom autora ove knjige kao njihovog prevodioca. Ali evo noću čujem da je gospođa Magdalena Popović doprinjela u tim prevodima. Moje interesovanje prilikom ovog izlaganja zadržat će se na prvom dijelu knjige, jer pretpostavljam da je na drugim mjestima već bilo govora na temu prevoda ovog pjesnika. S obzirom da se pomenuta pjesma nalazi na prološkom okviru knjige, njen položaj dodatno usložava značenje kako njenog teksta, tako i kompozicije tog ciklusa knjige. Napuštena kuća je ono mjesto na kojem stanuju sjenke proteklih dana, a kuća nastanjena u nama podsjeća na to što je nekad bilo. Tako da sada u tom presjeku vremena živi tekst pjesme Jotrov zmijski ispod kamena. U okviru ciklusa Smijolike pjesme nalazi se 15 lirskih pjesama u slobodnom i vezanom stihu. Tematski ovo je ciklus označen svjetovnim znamenjem ljudskog trajanja na parčetu zemlje još koliko poznatom kao zavičaj subjekta, pjesnika, koji nam se ovim putem obraća. Molitva nad bezdanom zaziva prostor s one strane vida čovjeka, kuću bića lirskog subjekta i tvori most između njegovog rođenja i prelaska na drugu stranu jezika i postojanja, kroz prosede hrišćanske etike u vidu reminisciranja pređenog puta. Tako je tiha, a kako i drugačije bi moglo. Molitva bola pred neumitnom tamom nestanka. Ova pjesma s kontrastom se ostaje na pjesmu Napuštena kuća. Kao govor izgnanika iz svijeta od koga u zemaljskim razmjerama fizički razljaga jaz vremena. Ovu pjesmu nastanjuje samo glas lirskog subjekta. Svi njeni objekti tek su daleki odbljesci stvari događaja pređenog puta čovjeka u vremenu.
Savremene tehnologije Novica Đurić se obratio preko Skype-a brojnim slušaocima, onima koji su prisustvovali večeri, da će Perivoje Popović prije ili ranije da će njegova riječ koristiti. Na kraju promocije knjige Perivoja Popovića govorio je profesor dr. Miodrag Durutović.
Njegovoj knjizi Rudokopi pustinskog pjeska, osim toga i moj prethodnik u ovom diskurzivnom trudu, Ilija Nikolić, pomenuo je više aspekata o kojima sam i sam želio govoriti, tako da ću nastojati to da preskočim, pa i da i vama uštedim vrijeme i jednu za ovakvu priliku najčešće dosadna izlaganja. Ali evo, Perivoje Popović je, ako je to među vama uopšte potrebno isticati, pjesnik, odnosno književnik raznovrsnog i veoma bogatog književnog korpusa. On je pjesnik, pripovjedač, romancijer, dramski pisac, književni likovni kritičar, eseista, priređivač. Djela su mu prevođena na više evropskih jezika, da ne pobrajam. Također i sam, čuli smo i to, prevodila poeziju sa više evropskih jezika. Otuda je i ova knjiga zaista reprezentativna, jer pruža uvid u raznovrsnost Popovićevog književnog stvaralaštva. Osim toga, evo, Milja nije pomenuo, a vrijedno je pažnje istaći da ova knjiga sadrži i biografiju Perivoja Popovića, koju je sačinio Veselin Brnović. Ona je važna zato što nam otkriva da Popović nije samo autor bogatog i raznovrsnog književnog korpusa, već i čovjek još bogatijeg i raznovrsnijeg književnog, kulturnog i društvenog angažmana. Tako je, o svim tim aspektima dobro ilustrativno govori ova knjiga, ali ja ću početi da govorim sa nečim što se meni u prvi mah učinilo kao mana ove knjige, a kasnije sam promislio i shvatio da ipak nije. Naime, ova knjiga sadrži mnoštvo metapragmatičkih signala, koristim taj semiotički pojam, ne mogavši da nađem neki drugi ili precizniji, ali ako krenemo redom, to izgleda ovako. Na samom početku knjige ističe se da autor ovu knjigu objavljuje u godini kada se obilježava više značajnih jubileja, 17 vjekova Milanskog edikta, 200 godina od rođenja vladike Rada Tomova Njegoša, 180 godina od rođenja vojvode Marka Miljanova Popovića i 100 godina od drugog Balkanskog rata, ili kako autor kaže, crnogorske skadarske odiseje. Zatim, kao uvod u ovu knjigu stoji pjesma Medun autora Slobodana Mirića. I zatim još jedan također metapragmatički signal je jedna fotografija Marka Miljanova. Ako krenemo sa druge strane, to jest sa kraja knjige, tu postoji jedan azbučnik dobročinstava. Nisam brojao, ali vjerujem da je to jedan spisak od skoro 100 imena u kojima autor očito izražava zahvalnost prema brojnim ljudima i pojedincima koji su uticali na njegov književni opus. Dakle, nabrajam sve ove aspekte
zato što oni nipošto nisu nekakav dekor, već zato što funkcionišu kao svojevrsno legitimisanje pjesnika kao potomka jedne specifične tradicije čiji je temeljni predstavnik vojvoda Marko Miljanov, ali istovremeno to je poziv i za čitaoca da ovu knjigu posmatra u kontekstu baš te tradicije u kojoj se kao dvije privilegovane, ali i ravnopravne etičke kategorije izdvajaju čojstvo i junaštvo. To je inače nešto što se u govorenju o epu i epskoj književnosti često prenebregava. Dakle, nije ep samo pjesma o junaštvu, već je to pjesma i o moralu. Junak je uvijek pobjednik ne samo na megdanu, već i u moralnom smislu i tako dalje. Vjerovatno je to nešto što je poznato i da ne opterećujem. Dakle, to koristim da kažem da u tumačenju svih ovih signala možemo preći sa poći sa treće strane i prepoznati u tome, iako ova knjiga, da napomene, dominantno okuplja lirske tekstove ili sadrži lirske tekstove, ona u svom smislovnom podtekstu zapravo ima ep. Pa i ovaj azbučnik dobročinstva upravo je građen u epskom manjeru. Ja sam čitajući taj spisak pomislio, nije li to suvišno. Onda sam imao niz asocijacija, recimo na one rodoslove starozavjetne, zatim na popis brodova ili Beotiju iz drugog pjevanja ili Jade, beskrajne spiskove Umberta Eka i eto na izgled nemogućih asocijacija. Istina, u nekom smislovnom pogledu te analogije i nijesu, da kažem, stabilne. Ali ono što povezuje sve te spiskove upravo jeste manir epskog ili drevnog čovjeka. Dakle, moglo bi se reći da rodoslov otaca ili rodonačelnika za biblijskog čovjeka, kao i popis vojnih snaga ili brodova za antičkog čovjeka, kao i spisak dobročinitelja u ovoj Popovićevoj knjizi, kao i sjećanje na najumnije preta Marka Miljanova, predstavlja tu najvišu vrijednost. Kada sam stvari počeo posmatrati tako, shvatio sam da to nije suvišno mjesto, već mi se to naprotiv izuzetno dopalo. Prije svega, taj spisak hoće reći da lični podvig, ukoliko nije podvig za drugoga, ukoliko nije podvig za zajednicu, za bratstvo, za pleme, on je ništavan i bezvrijedan. Tako stoje stvari i u našem junačkom eposu i moglo bi se to ilustrovati mnoštvom primjera. Ja sam se i tada, čitajući ovo, prisjetio jednog ili dva stiha koji me opsjedaju već godinama. Ne mogu sjeti naslova pjesme, ali glase, ne boj mi se ni opobrati me, ne boj mi se dobra biti neće. Tako istrgnuti iz konteksta ti stihovi bi iskazali prosto jedno mirenje sa sudbinom, evo da ne tražim neke preciznije riječi. Međutim, značenje tih stihova regulisano je kontekstom te pjesme, jer taj junak koji iskazuje takvu ili šalje takvu poruku svome pobratimu zapravo radi sve suprotno. On je spreman da strada za to dobro, pa i cijenu i po cijenu da tog dobra nikad vidjeti neće. Zato što vjeruje da će ta borba imati smisla za bratstvo i za zajednicu. Otuda pravim tu paralelu, ne znam koliko je uspjela, ali čini mi se kao sasvim opravdana. Također, ako se zadržim još malo na tom podtekstu epa, a ova knjiga bi mi mogla služiti recimo kao još jedan od primjera da dokazujem ono što često ističem, da pjesnici u Crnoj Gori, da mi nemamo čisto lirskog pjesnika, mi smo toliko obuzeti epskom tradicijom i epskim osjećanjem svijeta, da i onda kada koristimo to što je lirska poezija, pa makar i prefinjena kao sonet, mi i dalje ostajemo u kontekstu epa. Naravno, samo po sebi to ne mora biti loše, vrlo često je loše, ali u ovom slučaju nije, zato se i detaljnije zadržavam na tome. Dakle, ep odlikuje i enciklopedičnost, i učenost, i težnje da se obuhvati sve i upamti sve, čitav kosmos. U ostalom, to potvrđuju i naslovi ovih triju ciklusa iz ove zbirke koje su uvrštene ovdje, nove pjesme, prosto tako naslov stoji. Naslovi glase zmijolike pjesme, čovjekolike pjesme i bogolike pjesme. Dakle, demon, čovjek, bog, jeste ilustracija kosmosa u cijelosti. Moglo bi se i dalje ta horizontala, kako čitamo na tom osnovnom nivou, semantizovati, dakle nešto što više djeluje kao formalni element, ali imajte kako tu važnu semantičku pomoć. U noći to bi mogla biti ilustracija i kosmičkog stuba, dakle jedan axis mundi, u prostornom smislu organizacije i naravno tu nije nimalo slučajno što je Popović čovjeka smjestio upravo između Boga i đavola ili čovjekolike pjesme između zmijolikih i bogolikih pjesama. Dakle, time se ostvaruje osnovna kosmička drama ove knjige, koja je istovremeno i zemaljska i to vrlo konkretizovana drama, čije je osnovno osjećanje nostalgije. I to nostalgija shvaćena kao bolna čežnja ili bolno osjećanje na zavičaj, na rodnu kuću. Čuli smo već te stihove, ja ću ih ponoviti. Tamo gdje je bila, postelja topla dječja sirotinska, sada se samo ostarjela pakost teško ruga sobstvenoj nemoći. Kaže se u uvodnoj i više puta večera spominjanoj pjesnici i nas u glas napustena kuća. Na rodnom ognjištu nastanila se zmija, dakle jedan stari i prastari simbol zla. Međutim, još veća opasnost od tog, da kažem, lako čitljivog simbola, da se za sad ne zadržava, iskazana je u stihovima, čemu će ti zmije u zidovima oronuli, kome je namijenjen otrov iz kamena. Otrov je dakako namijenjen onome ko se sjeća. Dakle, univerzalno smislu čovjeku koji se sjeća, u ovom slučaju, ako hoćemo, to je pjesnički subjekt, a samo sjećanje može se razumjeti upravo kao taj otrov koji, ako čitamo dalje, ili naredne pjesme u ovoj knjizi, ima, pomenut ću nekoliko metafora, ukus prastare tame i pruža viziju kuće bez krova iz temelja kao jedino svjetlo porušeno vidu. Kuća, dakle, kao metafora rodnog ognjišta na jednom nivou, odnosno kao metafora izgubljenog raja na drugom, univerzalnijem nivou, i zmija kao metafora zla, baš na svim semantičkim nivoima, jesu dva noseća motiva tog uvodnog ciklusa u cijelosti, dok je također pomenuta nostalgija kao osnovno osjećanje, dakle kao bolna čežnja za zavičajem, obilježje knjige u cijelosti. Osim toga, motiv zmije pjesnik varira u raznim smjerovima. Osim ovog motiva kućne zmije, koji bi mogao da ima i svoje folklorne implikacije i bila bi to vrlo zahvalna tema za izlaganje, ne samo folklorne, imamo mi to i u našoj srednjovjekovnoj književnosti, u možda jednom od najfascinantnijih mjesta Teodosijevom žitju Petra Korejskog. Međutim, tamo je ta zmija u potpuno jednom drugačijem, netradiranom smislu primijenjena i tako dalje. Ipak sam obećao da ću skratiti izlaganje. Imamo i neke potpuno autentične i neobičajne u značenju ruskih formalista pojma, primjere i nečega što možemo odrediti kao lična zmija. To je također u pomenjanim pjesmama zmijarka Jovana Jagodina i zidara Ratka Šaletića. Naravno, i u tim pjesmama zmija se oblikuje kao arhetipski obrazac. Međutim, i sam ću se zadržati na pjesmi zmija zidara Ratka Šaletića, jer je taj motiv tu naročito sugestivno obrađen. Ponovit ću nekoliko stihova. Zidao život Šaletić Ratko, gledao nebo, ali za kratko, dok je na jednom zelena zmija iz grudi njegovih bolno proklija. I tako sa zmijom pudom u grudima dodavaše zdraha zdravim ljudima. I niko stvarno vidio nije kako se Ratko brani od zmije. Dakle, vjerujem da je ovo vrhunac ove knjige, zato se i zadržavam na ovim stihovima, jer ovi stihovi ilustruju još jedan važan motiv, to je motiv zidanja i raziđivanja samog života, samoga bića, odnosno daju sliku čovjeka razapetog između kreacije, odnosno božanskog principa i raziđivanja, odnosno demonskog principa, dakle imamo jednu potpunu komplementarnost sa semantikom naslova ovih triju ciklusa. Osim toga, pjesma je naročito neobična i zato što oba ta principa nisu negdje izvan čovjeka u nekom udaljenom božanskom ili demonskom svijetu, već se oni sukobljavaju unutar samoga čovjeka. Dakle, sami čovjek ili lirski junak ove pjesme Šaletić Ratko zmije se brani tako što pomaže drugima, zdravim ljudima, kako se kaže. To je dakle jedan specifičan moral, jako blizan onim etičkim principima o kojima sam već govorio na početku, koji ilustruju dobro znanje riječi Marka Miljanova, evo ponovit ću, svi znamo, ali trebamo ih stalno i ponavljati. Junaštvo je kad braniš sebe od drugoga, a čovjekstvo kada braniš drugoga od sebe. Ova pjesma je tim neobičnija što daje ideju čovjeka koji se bori sa samim sobom, a sve zato da bi odbranio drugoga od sebe, od te zmije koja se u njemu nastanila. Dakle, u sličnom maniru će pjesnik i da završi ovu knjigu. Ja je izdvajam tu ideju kao jednu od nosećih i meni najzanimljivijih, pa ću reći nekoliko tih stihova koji predstavljaju po meni još jedan od vrhunaca ove knjige i time završiti i ovo svoje izlaganje i prepustiti ovim djevojkama prostora da čujemo kako ta poezija zvuči i na drugim jezicima. Ali kako god bilo, ja sam uvjeren da Perivoje najbolje sanja, najljepše sanja na srpskom jeziku, kako je to i ti često isticao kad su mu govarali zašto ne piše i na drugim jezicima. Evo tih stihova. Ako ti oprostim danas, ako ti hljebom uzvraćam, dok mi kamenjem ljutim trop kućni sa zemljom radiš, ovo je potonji dan, ovo je sudnji čas, ovo ja i za tebe i za sebe plaćam.
Sve u ovom izdanju emisije o jeziku roda pojema talasima Radio Svetigore. Do novog susreta sa vama pozdravlja vas Slavko Živković.